ar fi prematură.
Chiar dacă premierul rus Mihail Fradkov nu vede nicio problemă serioasă în relațiile cu alte foste republici sovietice, aceste probleme au ieșit la suprafață în cursul reuniunii. Mai întâi, atunci când șefii de guverne au luat în discuție un plan ambițios care prevede înființarea în CSI a unei zone de comerț liber până în anul 2012. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, a refuzat să semneze planul, Kievul pronunțându-se pentru ridicarea mai rapidă a barierelor în calea comerțului în CSI, care afectează în primul rând exporturile ucrainene. Dacă vrem să facem comerț, să construim relații economice, trebuie să scoatem cu sinceritate toate obstacolele. Nu am semnat protocolul în speranța că în curând va fi făcut un pas mai eficient pentru a ridica toate aceste bariere. Mai apoi, premierul moldovean, Vasile Tarlev, a readus în discuție problema separatismului din republicile foste sovietice. Este rușinos și ofensator faptul că în secolul 21 există formațiuni separatiste care împiedică dezvoltarea țărilor noastre. Poziția clară a Moldovei a fost, este și va fi aceea că suveranitatea, integritatea teritorială și independența tuturor țărilor trebuie asigurate. A venit vremea să spunem nu separatismului și trebuie să fim sinceri și să nu practicăm standardele duble față de națiuni. Fie că sunt mari sau mici, toate au dreptul la autodeterminare și trebuie respectate. Prezent la reuniune, președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că pentru Georgia este important ca toate țările partenere din CSI să devină libere și democratice. Desigur, nu putem impune nimănui modelul georgian și Georgia nu este un exportator al revoluției. Nu există un model potrivit pentru toată lumea, dar pentru noi este important ca prin succesul reformelor noastre, de care suntem siguri, prin dezvoltarea noastră democratică, să devenim un exemplu de urmat și pentru ceilalți, a spus liderul georgian Mihail Saakashvili. Iar la un dineu oferit participanților la reuniune, el a declarat că relațiile Georgiei cu Rusia au ajuns la un nou nivel după semnarea acordului de retragere a bazelor rusești de pe teritoriul georgian. Iar acum, următorul punct pe agendă este găsirea unei soluții conflictelor separatiste din Abhazia și Osetia de Sud.
Luna viitoare se împlinesc 10 ani de la masacrul de la Srebrenica, unde forțele paramilitare ale sârbilor au masacrat 7.000 de bărbați și băieți musulmani cu câteva luni înainte de încheierea războiului bosniac. Masacrul de la Srebrenica a fost tot timpul negat de majoritatea sârbilor, însă de câteva zile autoritățile de la Belgrad sunt în posesia unei înregistrări video care arată cum sârbii ucid și torturează bărbați musulmani la Srebrenica în iulie 1995. Victor Eschenazi, Moroșan.
Lucrurile s-au petrecut în a doua săptămână a lunii iulie 1995. Războiul răvășea Bosnia-Herțegovina, unde șeful armatei sârbilor bosniaci, generalul Ratko Mladić, conducea ofensiva armatei sârbe. Numărul musulmanilor îngroziți care au luat calea refugiului în interiorul și în vecinătatea enclavei Srebrenica este estimat la 30.000. Zona, declarată de Națiunile Unite una de securitate, era protejată oficial de trupe olandeze din forțele de menținere a păcii. Numai că acestea, depășite de evenimente și fără mandat sau mijloace să reziste, au făcut prea puțin pentru a împiedica pe sârbi să captureze în razile lor mii de bărbați și băieți musulmani din afara enclavei. La 11 iulie, forțele lui Mladić au pătruns chiar în enclavă și au selectat metodic bărbații musulmani de restul populației și au dus în altă parte. Lumea a aflat mai târziu că trupele lui Mladić au masacrat până la 7.000 de persoane numai în acest incident. Evenimentele au fost de mult cunoscute și acceptate de cea mai mare parte a lumii, nu și de numeroși sârbi care, poate acum la apariția înregistrării video, își vor modifica percepția. Premierul Vojislav Kusturica a declarat joi seară: cred că este important pentru publicul nostru că am reacționat imediat și că pe baza acestor secvențe șocante și oribile i-am arestat pe câțiva dintre cei implicați în crimă și ei vor fi aduși în fața justiției. Aflată joi la Belgrad, Carla Del Ponte, procuroarea șefă a tribunalului de la Haga pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, a avut cuvinte neobișnuite de laudă pentru gestul guvernului Serbiei. Este o operațiune excelentă, fiindcă în câteva ore doar au fost identificați autorii gestului. Bineînțeles, am văzut banda video și nu există nicio îndoială despre comiterea crimelor. Sunt, în consecință, extrem de recunoscătoare pentru această reacție și i-am rugat să acționeze la fel de repede în cazul lui Mladic aflat încă în libertate, a spus Del Ponte. Autoritățile sârbe și-au luat acum angajamentul să-l găsească și să-l aresteze pe generalul fugitiv în cursul acestei luni. Descoperirea înregistrării a făcut și pe alții să reacționeze cu promptitudine. De exemplu, președintele Serbiei Muntenegru, Boris Tadić, a declarat joi la televiziune, adresându-se națiunii:
Spreman să odem i u Srebrenicu.
Sunt gata să mă duc la Srebrenica și să deplâng oamenii nevinovați de alte naționalități. Banda video arată forțe ale poliției paramilitare, un grup numit Scorpion, fiind binecuvântate de un preot ortodox înaintea declanșării acțiunii. 6 persoane sunt date jos dintr-un camion, 2 bărbați duși într-o casă și torturați, iar toți 6 uciși apoi de aproape cu o rafală de pușcă mitralieră. Banda video a fost predată guvernului sârb la sfârșitul lunii trecute de activista belgradeană pentru drepturile omului, Nataša Kandić. Guvernul a anunțat existența înregistrării după ce procurorii de la Haga au proiectat imaginile la procesul intentat fostului lider al Iugoslaviei, Slobodan Milošević. Kandić explica unui corespondent al postului nostru de radio: În aprilie am făcut publică o scrisoare anunțând descoperirea benzii video. Am trimis scrisoarea la Ministerul de Interne și procurorilor pentru crimele de război de la Belgrad să le spun că o serie de oameni din Voivodina sunt expuși hărțuirii de membri ai fostei unități Scorpion, fiind suspectați că ar avea caseta video cu executarea musulmanilor din Srebrenica. La 26 mai, militanta pentru drepturile omului a dat caseta radiourilor și procurorilor tribunalului de la Haga, iar reacțiile au început să se dezvolte. După părerea ei, opinia publică din Serbia rămâne puternic naționalistă, dar cele petrecute la Srebrenica, masacrele, nu mai pot fi negate.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând relatarea corespondentului nostru, Dan Hill. Problemele reformării justiției în vederea aderării României la Uniunea Europeană au fost un subiect important al actualității românești din această săptămână. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Traian Ungureanu.
România a trăit o săptămână de ecou european. Evenimente, nu tocmai luate în seamă de prima pagina ziarelor, au schimbat în doar două zile datele cele mai serioase teme de politică românească. Mai întâi, duminică, Franța, părinte fondator al Uniunii Europene, a respins Constituția Europeană. 55% din francezi au spus nu. Miercuri, olandezii au spus însă un nu și mai clar. Ei au ridicat votul contra la 63%. Europa a așteptat pronunțarea populară și a aflat cu această ocazie că națiunile au temeri și că judecă cu totul altfel decât au recomandat elitele conducătoare. La Bruxelles au apărut imediat echipele de salvgardare a optimismului, dar criza e profundă. Brusc, tema numărul 1 a Europei a devenit o chestiune de diagnostic. De ce anume se tem națiunile occidentale? Întrebarea e deja înconjurată de o rețea bogată de ipoteze și analize. A făcut rapid carieră ideea după care vestul europenii se tem de extinderea Uniunii spre Est, acolo unde așteaptă, gata de intrare, România și Bulgaria. Ipoteza nu e lipsită de temei, dar ea joacă deocamdată un rol convenabil funcționarilor europeni. Frica de emigranții și muncitorii Estului nu lipsește în Franța sau Olanda, însă ea e, în primul rând, o explicație prin care birocrația europeană se ferește de răspundere. Altfel spus, Estul îi ajută pe birocrații europeni să pretindă că nu ei sunt cauza nemulțumirii europene. Acolo unde electoratele par să fi spus euro a provocat scumpete, iar Constituția e o lege în plus, funcționarii europeni au răspuns: da, am înțeles, vă e frică de apariția zugravului bulgar sau a tehnicianului român. La Bruxelles, această neînțelegere voită a devenit repede o idee activă. Reprezentanții Parlamentului European, în frunte cu președintele Borrelli și cu comisarul pentru extindere, Rehn, au început brusc să certe România și Bulgaria. Tema a coborât pe linie ierarhică până la București, unde ambasadorul european Schiele a vorbit de un moment grav. Olli Rehn va trimite chiar scrisori de avertisment României și Bulgariei, cerând măsuri de reformă ultra-rapide în justiție, interne și concurența de piață. Însă mesajul nu are autoritate. Acest avertisment sonor e mai degrabă menit să facă impresie în vest decât să schimbe lucrurile în est. Criza deja aparține Uniunii Europene, deși de corectat sunt cât se poate de reale. Justiția, în primul rând, e locul unei mari încercări pentru sistemul politic al României. Reforma în justiție a fost întâmpinată de rezistența organizată a magistraților. Ultimul episod în materie arată că disputa continuă. Arestarea marelui om de afaceri liberal, Dinu Patriciu, a adâncit conflictul. Reținut de procurori, el a fost pus în libertate de judecătorii de la Curtea de Apel pe baza unei defecțiuni în detaliile de procedură. Cazul Patriciu a dovedit din nou că legea e slabă în fața intereselor politice, iar magistrații știu să-i folosească slăbiciunea. Patriciu a fost însoțit la audieri de o gardă de somități liberale și asta a adus aminte de practica mai veche a PSD-ului, care își proteja în același fel oamenii problemă. Singurul pas înainte a venit de la guvern, care a aprobat pachetul de legi necesar pentru reforma justiției, pe care îl va prezenta în Parlament, forțând un vot de încredere. Avertismentul lansat de comisarul european Rehn va fi măcar aici de folos. El va da o greutate mai mare pachetului de legi. Va fi probabil singura consecință pozitivă a acestei săptămâni de mare turburare europeană. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de la București de astăzi este dominată de un scandal, cel declanșat în jurul celor trei jurnaliști întorși din Irak și semnele de întrebare pe care le ridică răpirea și eliberarea lor. Tania Radu.
Un titlu din evenimentul zilei ilustrează destul de bine starea de spirit a presiei din România față de cazul jurnaliștilor răpiți în Irak. Răpirea din Bagdad, o mare cacealma. Articolul spune fără echivoc că răpirea a fost regizată la București până în cele mai mici detalii și că artizanul ei este omul de afaceri sirian Omar Haisam, irachianul american-român Mohammad Munaf fiind doar executantul planului. Opinia exprimată în acest articol este că Marijan Ion, una dintre cei trei jurnaliști răpiți, nu a făcut decât să crească suspiciunile prin declarațiile sale la recenta conferință de presă. Sorin Roș Castănescu scrie un editorial pe aceeași temă în ziarul Ziua, un editorial intitulat Ce poate să spună Băsescu și ce nu poate. Comentariul pornește de la faptul că se împlinesc cele două săptămâni la capătul cărora președintele României a promis că va spune tot adevărul, mai puțin ceea ce ține de informații clasificate. Între timp, criza ostaticilor se transformă într-o criză de încredere, consideră directorul de la Ziua. Dincolo de toate acestea, însă, sunt multe lucruri pe care românii ar putea să le afle, se mai spune în editorialul din Ziua. De pildă, în ce condiții au plecat ziariștii și de ce serviciile secrete românești nu i-au avertizat că li se întinde o capcană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Există un curent printre economiști care constă în a afirma că o economie la negru, prosperă, este mai bună decât absența de economie. Și că economia la negru nu este decât o formă specială a economiei pe scurt. De obicei, în sprijinul acestei afirmații, este dat exemplul în parte convingător al Macedoniei, o țară care ar trebui să fie un dezastru economic, unde o majoritate a populației șomează și se situează oficial sub limita sărăciei, dar unde, în ciuda previziunilor alarmiste, s-a ajuns la un relativ echilibru. O asemenea țară nu funcționează decât grație economiei la negru. Economia subterană este însă foarte prosperă și în țările occidentale, iar nu numai în cele în curs de dezvoltare, cum se spune. Pentru asta trebuie înțeles ce înseamnă economia la negru. Expresia acoperă două realități diferite. Pe de o parte, e vorba de activități ilegale, ale căror profituri rămân, desigur, nedeclarate, iar pe de altă parte, e vorba de activități legale nedeclarate. De exemplu, practic nicăieri în lume nu e interzis să efectuezi mici lucrări în casa cuiva sau să faci o vreme pe șoferul contra plată. Numai că acel profit trebuie declarat. Atunci când nu e declarat, acea activitate, altminteri perfect legală, intră în cadrul economiei la negru. În țări atât de avansate cum e Germania sau Statele Unite, economia la negru reprezintă circa 10% din totalul activității economice, așa cum e ea măsurată de produsul național brut. În Rusia, în schimb, economia nedeclarată este estimată a reprezenta între 60 și 80% din total. Biroul European de Statistică, Eurostat, a efectuat în mai multe rânduri asemenea proiecții și estimări, ajungând la concluzia, previzibilă, cultural și istoric, că în Europa Occidentală Țările cu cea mai importantă economie nedeclarată, care nu aduce profituri statului, sunt cele mediteraneene: Italia, Spania, Portugalia și Grecia. Un studiu intern al Uniunii Europene estima că 40% din economia reală a Greciei constă din muncă și venituri nedeclarate, inexistente pentru fisc. Sigur, Grecia e un caz extrem în Europa Occidentală. În Europa de Est, însă, 40% reprezintă media raportului dintre economia ascunsă, subterană și cea declarată. Pe termen scurt, sănătatea acestei economii nedeclarate are un efect benefic. Din banii care circulă în subteran, mare parte sunt reinvestiți sau folosesc consumului, ceea ce, în general, are un efect pozitiv asupra economiei. Pentru țări cum sunt Albania sau Macedonia, economia subterană este un colac de salvare și o binecuvântare. Pentru alte țări foste comuniste, printre care și România, de pildă, economia subterană este o armă cu dublu tăiș, deoarece dacă, într-o situație provizorie, ea permite menținerea țesutului social și a unei vieți suportabile, pe termen lung, economia la negru se dovedește o tară care poate bloca orice evoluție, cu atât mai mult cu cât, în multe privințe, Uniunea Europeană se arată a fi mai severă cu țările candidate decât este cu proprii săi membri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Economia subterană, desigur, nu înseamnă doar traficuri de diferit gen, droguri, armament sau alte activități ilegale. Conceptul de economie invizibilă, cum mai este ea numită de statistica oficială, conține și activitățile economice nedeclarate, cum ar fi nedeclararea unor venituri, atunci când acestea există, la organele fiscale, deseori de teama controalelor severe sau ale rechetului. Or, în ultimii ani, în Republica Moldova, o cotă importantă a agenților economici au ieșit din umbră, consideră autoritățile, datorită reducerii poverii fiscale. În anul 2000, când aveam un impozit pe venit de 28%, acumulările la buget au constituit 275 de milioane de lei, susține ministrul finanțelor Zinaida Greceanăi. Iar în anul 2004, în condițiile unei cote de 20%, încasările s-au ridicat la aproape 800 de milioane de lei. Un alt argument al ministrului finanțelor îl reprezintă statisticile privind declarațiile de venituri, care înregistrează o creștere semnificativă. În anul 2000, 70% din agenții economici declarând că au pierderi. Potrivit viceguvernatorului Băncii Naționale, Marin Moloșag, cota economiei subterane s-a redus în Moldova în ultimii câțiva ani de două ori.
În ultimii câțiva ani, trendul economiei informale este în descreștere. Dacă acum 4-5 ani specialiști au această pondere cam la jumătate sau chiar mai mult, astăzi putem vorbi despre 30 sau chiar mai puțin de 30%.
În același timp, experții consideră că atât timp cât statul nu reușește să-și întrețină populația, economia tenebră este o sursă de supraviețuire, care, dacă nu este eradicată la timp, poate duce la falimentul statului. Lilia Carasciuc, directorul executiv al filialei de la Chișinău a organizației Transparency International.
La începutul tranziției, aceasta a fost un fenomen inevitabil. Pentru a supraviețui, orice formă a fost bună. Dar este și o problemă. Economia subterană este bază care nutrește corupție și deja atunci de la un fenomen care la început este pozitiv, treci într-un fenomen care topează și care distruge mecanismul de piață.
Potrivit Liliei Carasciuc, economia subterană poate fi redusă în trei feluri.
Prima este de a pur și simplu ruina pe cei care lucrează la negru și atunci ne punem în întrebarea ce câștigăm din aceasta dacă bunăstarea națiunii scade. A doua cale ar fi de a incorpora o economie subterană în statistica oficială, dar aceasta n-ar duce nici la o fel de creștere, nici economică în primul rând și nici la o creștere a veniturilor bugetului. Și a treia cale ar fi de a o incorpora în economie oficială într-o formă reală. Ar trebui să crească veniturile bugetului cu cel puțin vreo 60%. Dacă observăm că veniturile bugetului public național au crescut în ultimul an cu circa 17%, dar inflația în același moment a fost 12,5%, în cea mai mare măsură, tot s-a înghițit de inflație.
A mai spus Lilia Carasciuc de la Transparency International. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European, vinerea viitoare. Alexandru, recentele voturi negative ale francezilor și olandezilor față de Constituția Europeană au un anume efect și în Rusia și asupra spațiului noii vecinătăți.
Analiști ruși, citați azi de publicația electronică Eurasia Monitor, editată de Jamestown Foundation, sunt de părere că actuala criză prin care trece Uniunea Europeană este în avantajul Rusiei, care își poate consolida poziția în țările din CSI care doresc să fie primite în Uniune. Rusia, care vede în Uniunea Europeană nu numai un partener economic, dar și un rival în plan geopolitic, a fost nemulțumită de întorsătura pe care a luat-o relația cu Bruxelles după primirea anul trecut în Uniune a unor foste țări din lagărul socialist și cel sovietic. Aceste țări nu au uitat că până acum câțiva ani Moscova a fost o putere de ocupație și au încercat, după intrarea în Uniune, să promoveze interesele de integrare europeană ale altor țări estice din CSI, ca Moldova și Ucraina. Votul negativ dat Constituției Europene în Franța și Olanda este văzut la Moscova, după cum afirmă și jurnalistul Maxim Yasin, șeful Departamentului de Politică Internațională de la cotidianul rus Izvestia, cam în felul următor. Un european obișnuit nu dorește să aibă nimic în comun cu, de exemplu, Polonia și ambițiile ei geopolitice imense care nu au suport pe plan economic, sau cu Letonia, unde miile de vorbitori de limbă rusă sunt tratați ca un fel de non-cetățeni, sau cu România și corupția ei oribilă, cu Albania și sărăcia ei îngrozitoare, ori cu Turcia și islamiștii ei, ca să nu mai vorbim de Georgia și conflictele ei separatiste din Abhazia și Osetia de Sud, ori de Moldova, cu Transnistria ei. Un european obișnuit nu vrea să aibă nimic în comun cu aceste țări, este de părere analistul rus de la Izvestia, Maxim Yasin. Din punctul de vedere al majorității analiștilor ruși, scrie Eurasia Monitor, rezultatul votului din Franța și Olanda ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru așa numiții lideri revoluționari din câteva țări CSI care și-au pus prea devreme în birouri drapelul Uniunii Europene.
Mai multe sondaje de opinie arată în Moldova că teama cea mai mare a populației este reprezentată de lipsa locului de muncă, de șomaj. În emisiunea noastră de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va aborda această temă și a vorbit cu șomeri tineri și bătrâni, cu experți și specialiști. Iată în avantpremiere ce îi spunea o tânără.
Eu, spre exemplu, am terminat două facultăți, dar până ziua de astăzi nu pot găsi loc de muncă.
Tentativa ai făcut de câte ori?
De mai multe, nu vă pot spune cu exactitate.
Se zice că astăzi este în vogă cel care cunoaște limbi străine.
Cunosc mai multe limbi, rusa, română, engleză, franceză și germană. Dar să mă angajez am posibilitate doar la școli, unde salariul este extrem de mic. La facultate nu pot să mă angajez pentru că toate locurile sunt ocupate. Am șansă doar să mă angajez la un patron. Statul ia în considerare ce studii ai, dar patron se uită la abilitățile de muncă, indiferent de facultate.
Ce ar trebui să fac statul?
Să încurajeze tinerii specialiști și să fie corect în timpul angajării. Să nu admită facilități pentru cei favorizați. Să nu admită cumătrisme, să nu admită cumpărarea diplomelor și să fie corect până la urmă cu toți. Toți sunt egali.
Într-o situație similară s-a aflat și Evelina Mardare din satul Visoca, raionul Soroca. Ea are acum două mori și o brutărie și Ilona Spătaru a stat de vorbă cu Evelina Mardare.
Ați visat toată viața să ajungeți morăriță? Cu studii superioare, fiind istoric, studii universitare, n-aș zici că am visat, dar undeva, cândva, de mică, îmi plăcea să plec cu tata la moară. Și când îl vedem pe tata plin de făină și aduși sași acasă, ne închipuiem eu că gata, o să avem pânic în casă și noi suntem și mai fericiți și mai bogați. Tata ne învăța să nu lăsăm sărășie în casă să intre, dar noi le întrebam, tata, dar ce înseamnă asta când intră sărășie în casă? Că nu-i pâine pe masă. Noi ne stăruim vii pâine în fiecare casă din sat. Lumea e mulțumită și e clar că sunt mulțumită și fericită și eu.
Cum ați început dumneavoastră?
Nu am trezit bogată sau având ce am acum peste noapte, nu. Așa, cu un mic utilaj de făcut nutriețuri combinate, am lucrat cu ele un an, am mai strâns ceva bani cultivând cartofi și am strâns și pe urmă am procurat o linie de prelucrare a florii soarelui, având de-am două linii, iar am mai strâns și totodată m-am adresat la linia de creditare IFAD, unde am obținut un credit destul de normal cu 16%, în urma căruia am procurat morele care le am în prezent, inclusiv de păpșoi, de grâu, de linii de făcut tocmaj.
Credeți că unei femei este mult mai greu să pornească o afacere decât unui bărbat, în special femeilor de la țară?
E de ajuns să dorești. Dar energie o femeie are numai puțină ca un bărbat și ambiție cred că are mult mai mult și perseverența are mai mult ca un bărbat.
Aveți concurenți acolo la Visoca, în raion poate?
La Visoca concurenți n-avem. În raion sunt, însă și ei sunt mai departe de noi. N-aș zice că ne vine tare greu. Noi acordăm servicii populației. Întreaga populație din sat și din satele din jur fac la noi făină, ulei și așa mai departe, da? În a doilea rând, noi singuri avem o leacă de pământ și facem tot grâu, făină, pâine și așa mai departe. Procurăm produs cererea ieri, le prelucrăm și le realizăm. Lumea tot știe că la mare, la Visoca, se vinde făină, de exemplu, eu știu, pâine, ulei, măcuh, nutrețuri combinate și așa mai departe, cu un preț mai jos decât la piață, deoarece noi suntem producătorii. Și noi, producătorii, vindem fără procentele și alea care piața le ridică, magazinele și așa mai departe. Din potrivă, mă stărui tot timpul să merg în pas cu piața și în direcția mult mai jos la preț ca piața. Și atunci eu am o realizație mare chiar direct de la moară.
Copiii dumneavoastră ce fac? Sunt și ei încadrați în acest business de familie?
Am o fică care lucrează direct la noi în moară. În afară de asta, soțul meu, fiind agronom de specialitate, el tot lucrează, morar. Așa, și mai am încă 8 lucrători străini care sunt morari, deservesc liniile de ulei vegetal, femei care deservesc brutăria.
Care a fost lecția pe care ați învățat-o în acești ani de când v-ați construit afacerea?
M-am trezit în afara corăbiei, după restructurare, după dezastru ăsta economic din țară. Și atunci trebuia să-mi găsesc locul meu într-o corabie nouă. Și aici am reușit. În a doilea rând, faptul că nu pot sta în afara unei chestii, nu pot sta cu mâinile în jos, ceva trebuie să fac. Și iată, acel ceva l-am făcut. Am făcut anume de ce aveau nevoie oamenii, lumea din sat. Când am venit cu trailer mare de 2 vagoane în care era tehnica adusă tocmai de la Penza, o moară foarte bună, și stătea chiar în drum, așteptam să intre în teritoriu, deam să descărcăm. Și dimineață lumea merge la piață, duminica în sat să faci piață. Mergeau toți și întrebau, dar ce strânge mașina asta? Erii nu și sau ce? Vrând nevrând spuneam că asta e moara care am adus-o, nu strângem nimic. Și au aflat niște femei în vârstă care, într-adevăr, le-i tare greu să ducă undeva, să ridici sași, să vă spun cinstit, s-au făcut cruși și s-au închinat la mașină. Când sfârșit, au ajuns și în Visoca să fie moară și să nu se ducă ei schinui și să roage pe unul și pe altul și să închine la fiecare. Mi s-a ridicat un nod în gât și așa în suflet și m-am gândit atunci că, da, fășea să mă jertfez, să nu dorm nopțile, să mă chinui, să intră în credite, anume pentru momentul ăsta. Și când omul vine la moară, face făină și se duce acasă și gospodina coace o pâine mare ca un soare și vine numai decât cu o pânică la moară și ne arată, iată ce am făcut, vă spun, o fericire mai mare noi.
Evelina Mardare, patroana a 2 mori și a unei brutării din satul Visoca, raionul Soroca, de vorbă cu Ilona Spătaru.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccinit în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, oficiosul Moldova, suverană materială, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Staliță de mâine, publicistul Marian Besolov scrie că proprietarii de maxi-taxiuri câștigă destui bani și după scumpirea benzinei. Tot acolo Petru Maleș publică un articol intitulat Numai olandezii ne pot ajuta. Aflăm că mai mulți olandezi din orașul Utrecht vor da un ajutor pentru utilarea unor spitale din Chișinău. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Pentru cooperarea internațională în domeniul educației, e nevoie să atinge un obiectiv extrem de important. Studii de calitate în toate statele europene. Aceste teme i-a fost consacrată recent a reuniune a Organizației Națiunilor Unite în Moldova. Au participat cei mai mulți factori din educație. Făclia de mâine scrie despre acest for pe larg, o pagină de gazetă. O altă temă de stringentă actualitate pentru învățământ este soarta copiilor dotați. Mai mult invitații ai făcliei își expun opiniile pe marginea hotărârii de guvern referitoare la programul Copii Dotați.
În articolul său din Gazeta Românească de luni, publicistul Valeriu Saharneanu scrie următoarele, citez. Cacelmaua cu democratizarea este evidentă. După dizolvarea și nivelarea cu pământul a opoziției poli, poate spera nimeni că justiția va căpăta o independență reală. Realegerea quasi unanimă a unui președinte comunist dictează clar că separația puterilor în stat se amână pentru vremuri destul de depărtate. În aceeași publicație, Boris Vieru comentează refuzul francezilor și al olandezilor de a accepta tratatul constituțional european în actuala formulă. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând că autoritățile de la Chișinău văd planul ucrainian pentru soluționarea crizei transnistrene drept o foaie de drum, după cum ne-a declarat ministrul reintegrării Vasile Șova. Domnilor și domnilor, seară bună! Aici Radio Europa Liberă!